E sot në solemnitetin e shejtorëve të apostullit Pjetër e Pal, pajtor të qytetit të Romës, Papa Francesco kryesoi paraditën në Bazilikën e Vatikanit kremtimin eukaristik dhe bekoi simbolin e paljos, të cilat u adorzoi kryepeshvinëve të rinj metropolit. Janë 25 i peshqvij nga 5 kontinentet. Palio është simbol i bashkimit me pasardhësin e pjetrit dhe i kujdesit që duhet të kenë kryepeshqvinë si barin që e ngarkojnë delin me shpatulla. Kremtim solemn pra sot në Vatikan festën e apostullëve Pjetër e Pal, pajtor të Romës, kryesuar nga Papa Bergoglio. I pranishëm në mesh edhe një delegacion ardhur për këtë rast sipas traditës nga Konstantinopolja. Simbolike fjala e Papës ndërtuar kryesisht mbi një binom i cili e përshkoi gjithë homilinë.
Fjala e Zotit e kësaj liturgjie përmban një binom qendror. Ishin fjalët e para të Atit Shenjt: mbyllje, hapje. Pranë kësaj figure mund vëmë dhe simbolin e çelësave premtuar nga Jezusi Simon Pietrit, që të mund të hapë hyrjen e mbretërisë së qiejve, e sigurisht jo që të mbyllë para njerëzve, si që bënin disa skribe farizenjë hipokrit, që Jezusi i qorton ashpër. Me këtë citim shkëputur nga Ungjilli i Shën Mateut, e vijoi Papa homilinë e solemnitetit shenjtorëve Pjetër e Pal, kryeapostull i pajtor të Romës.
Ati shejt, Francesco komentoi leximet liturgjike duke u nisur nga fragmenti i shputur për veprave të apostujve që na flasin për tri mbyllje: mbylljen e Pjetrit në burg, të bashkësis në lutje e në shtëpinë e Maris, nënës e Gjonit, ku Pjetri shkon të trokas pasi lirohet nga burgu.
Në krasim me mbylljet, komentoi Papa, lutja duket si rrugdalje, rrugë daljes për bashkësinë që rrezikon të mbyllet në vetvete për shkak të përsekutimit e të frikës, rrugë daljes për Pjetrin, i cili, pa e nisur mirë misionin e besuar nga Zoti, flaket në burg për Herodit me rrezikun që të dënohet me vdekje. E ndërsa Pjetri ishte në burg, kujtoi Papa, kisha i lartonte papushuar lutje Zotit për të. Po Zoti, vijoi rrëfimin ungjillor Francesku, i dërgoi një angjël, i cili e shpëtoi nga dora e Herodit.
La preghiera come umile affidamento a Dio.
Lutja, si lëshim i plot në dorë të Zotit e të vullnetit e ti, është gjithë një rrugdalja nga mbyllit tona personale të bashkësisë. Me pas në homili, Papa kujtoi Palin që duke i shkruar Timoteot, flet për lirimin e ti, për dalin nga rreziku i dënimit me vdekje, sepse, si pas Papës,
Signore, gli è stato vicino e gli ha dato forza.
Zoti ishte pranë ti dhe dha forcë, ta qonte deri në fund veprën e ungjillzimit ndërmjet popujve. Po, Pali flet për një hapje shumë më të madhe, ka një horizonti pafundëm, për atë të jetës e mshuar që pret, pasi të këtë kryrë vrapin toksor.
Është gjë e bukur atëherë, vijoi Papa, ta shikosh jetën e apostullit krejtësisht në dalje, fal ungjillit, të projektuar me gjithsejt përpara, njëherë për t'u aquar Krishtin atyre që nuk e njinin, e pastaj për t'u lshuar i tërin kratë e ti, për t'u quar ai vet nga Zoti, i shpëtuar në qiell, në mbretërinë e ti.
Pas kësaj sinteze të jetës e të veprimtarisë së Shën Palit, Papa Francesco u kthye përsëri tek Pjetri, tek dëshmimi i tij, fesë dhe misioni që i besohet nga Jezusi, duke e shtjelluar rrëfimin ungjillor që na tregon jetën e Pjetrit, si jeta e secilit prej nesh, jetë që hapet plotësisht kur e pranon nga hyj atë hirin e fesë. Atëherë Simoni vihet për udhë, udhë gjatë dhe vështirë që e qon ndalje nga vetvetja, nga sigurit e tia njërzore, po sëqërisht nga krenaria e tije përzirë me guzim e vetmohim bujar. Në këtë ullë qlirimi, vendimtare është lutja e Jezusit. Jam lutur për ty, Simon, që feja jotet mos mungoj. E po aq vendimtare është edhe shikimi plot mshiri i Zotit, pasi Pjetri e patimuar triherë. Shikim që e prek zemrën e bënd të shkrihet në vajin e pendimit. Atëherë Simon Pjetri u lirua nga burgu i vetes krenare frikatsake, e ka përcejt undimin që është tynë të mbyllje para thirrjes së Jezusit për të ndjekur pas në udhën e kryqit.
Duke vijuar rëftidhimin e fragmentit nga veprat e apostujve, Francesco ndal tek një hullësi që duhet pasur mirë parasysh. Kur Pjetri del mrekullisht nga burgu i Herodit, shkon në shtëpinë e nënës së Gjonit që thirrej Mark, troket në portë, e i gjegjet një shërptore me emrin Rode, e cila, duke e njohur zërin e Pietrit, në vend që t'ja hap porten, duke mos i besuar veshve e plot me gzim, vrapun t'ja tregoi ngjarjen së Zojës. Ky tregim që mund t'ingloj edhe si komik, tregon qartë atmosferën e frikës në cilën jetonte e gjithë bashkësia e krishterë, që kishte mbyllur portat edhe për të papriturat e Zotit. Kjo ullësi na flet për tundimin e përhershëm që ekziston në kish, atë të mbylljes në vetvete përballë rreziqeve, por edhe kur hapet një rrugdalje përmes cilës mund kaloj veprimi i Zotit, thot Luka se në këtë shtëpi shumë ishin mbledhur bashk e luteshin.
La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita.
Lutja i krijon hirit kushtet të hap një rrugdalje nga mbyllja në hapje, nga frika në guxim, nga trishtimi në gëzim, e mund të shtojmë edhe nga ndarja në bashkim. Po, e themi sot me besim, zbashku me vëllezërit e delegacionit të dërguar nga vlla i dashur, Patriku Ekumenik Bartolomeu, për të marrë pjesë në festën e shenjtorëve të pajtorë të Romës.
Fest bashkimi për mbar kishën, si që dëshmon dhe prania e kryepeshkvive metropolit, ardhur për bekimin e paljuve.
I santi Pietro e Paolo intercedano per noi.
Shenjtorët Pietër e Paul janë fjalët e papës në përfundim të homilisë së sotme, ndërmjetësofshin për ne që të mund ta kryjmë me gëzim këtë ullë, të provojmë veprimin qlirues të Zotit e t'ja dëshmojmë të gjithve.